Par 13 gadu veco Egiju no Alūksnes, kas nu pat pārcietusi smagu auss operāciju Rīgā, vakar vēstīja TV3. Viss sācies ar sūdzībām par sāpošu austiņu, bet Egijas mammai visā Alūksnē un Balvos nav izdevies atrast nevienu lor ārstu, kas varētu uzreiz palīdzēt. Arī lielajā Vidzemes slimnīcā, kur meitene nonākusi nedēļas nogalē, ausu ārsts strādā vien darba dienās. Egijas mamma Ilūta TV3 ziņām neslēp savu šoku par šo situāciju.
Mēs bijām vārda tiešā nozīmē šokēti par to, kad patiesībā nerunāsim par pieaugušajiem, bet ka pat bērnam nav iespējams saņemt to neatliekamo palīdzību, kas viņam būtu nepieciešama.
Alūksnes slimnīcas vadītājiem Maruta Kauliņa gan Latvijas radio stāsta, ka māte ar slimo meitiņu pēc palīdzības vietējā slimnīcā nemaz nav griezušās. Slimnīcā gan patiešām nav lor speciālista, taču Kauliņa uzsver, ka ārsti šādā gadījumā uzreiz būtu sazinājušies ar bērnu slimnīcu Rīgā.
Pediatris apskatītu, protams, mēs palīdzību specializēto nesniegtu. Kādreiz Alūksnes rajonā bija divi lori, diemžēl viņi abi divi aizgāja uz Rīgu. Un tas ir visā valstī, tas ir zināms, ir veselības ministrija zināms, ir norēķinu centram zināms. Piemēram, ir gadījumi, kad ar deguna asiņošanu no Daugavpils reģionālās slimnīcas, bet piemēram uz Rīgu, tāpēc, ka nav šo loru. Un, piemēram, lori, kas strādā kā privātārsti, un viņiem ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, nu, pēc idejas vajadzētu jau, lai šie lori tomēr kaut kādu zināmu daļu arī nodrošina neatliekamo. Bet tas tā nav, jo Gulbenē ir lors un arī Balvos ir lors.
Ir speciālisti, kam neatliekamās palīdzības slimnīcās jābūt pieejamiem 24 stundas diennaktī, bet lori nav starp tiem. Kopš likvidēja ārstu sadali, kāda bija padomju laikā, daudzas slimnīcas šādu šauras specializācijas ārstu noturēšanā ir bezspēcīgas, atzīst Kauliņa. Tarifi ir tik zemi, ka loriem neatmaksājas strādāt vietās, kur nav tik daudz cilvēku.
Loru speciālisti negrib strādāt neatliekamā palīdzību veikt, jo tas ir smags darbs, tās ir dežūras.
Tieši tarifu jautājums ir viens no galvenajiem, ko slimnīcu vadītāji uzsver arī nu pat nosūtītajā brīdinājuma vēstulē valsts vadītājiem. Tikmēr par līgumiem ar ārstiem atbildīgajā Nacionālajā veselības dienestā atzīst, šauras kvalifikācijas speciālistu, arī loru, kļūst arvien mazāk, tāpēc prātīgāk viņus koncentrēt lielākās slimnīcās. Dienesta vadītājs Māris Taubi gan atzīst, ka uzspiest loriem sniegt arī neatliekamo palīdzību nevar.
Bet, ja iestādi spējīgi motivēt šo te loru pie sevi strādāt un norādīt, ka viņi varēs sniegt šo pakalpojumu, tad nu, mēs par to esam priecājamies. Slikti ir tad, ja nu nebūtu nekur vairs un būtu tāds, nu, pavisam nopietna problēma, ka mēs vispār Latvijā nebūtu loru. Ja? Bet no Latvijas apstākļus ir tomēr pieļaujams, ka nu, neatliekamo palīdzību aizvedīs, teiksim, laika ziņā varbūt stundu ilgāk, bet atradīs pieņemsim uz Rīgu. Jo kā šai gadījumā vienalga viss beidzās ar Rīgu, ja? Varbūt, ka mērķiecīgāk ir pat taisno. Jautājums ir, cik var nu, labi novērtēt to situāciju. Tā lielākā traģēdija, ja nebūs Alūksnē lora, tā nav. Galvenais, lai viņš būtu, teiksim, Rīgā, nu, vēlams būt arī šim Vidzemē.
Diemžēl pašlaik pat ne visās lielajās reģionu slimnīcās vienmēr var saņemt lora palīdzību. Un tas skarbi raksturo smagās kadru problēmas Latvijas medicīnā kopumā, secina Nacionālā veselības dienesta vadītājs. Māra Rozenberga, Latvijas radio.